Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за ова издание на емисијата ви подготвивме. Дали Европскиот скриник на Македонија е само бирократски чин и колку можат да траат пристапните преговори со Брисел? Нови превирања во финансиската полиција. Што се случува на релација финансиска полиција, државно правобранителство, обвинителство? Од културата го издвојуваме 17-тото издание на филмскиот фестивал Астерфест во Струмице. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на емисијата одиме со подготвените содржини. Првиот човек на управата за финансиска полиција Арафат Муареми и Државното правобранителство повторно се ги вкрстуваат копијата. Сега Муареми води битка и со обвинителството на Вилма Русковска. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Деновиве против директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми е поднесена пријава од жител на Дебар поврзана со легализација на имот. И во овој случај се споменува Државното правобранителство. Според пишувањата во медиумите и според информациите од финансиската полиција, од управата на Муареми прашуваат зошто секогаш кога ќе се чепне Државното правобранителство, тој добива кривична пријава. РС е побара коментар од Државното правобранителство. Од таму не одговорија дека имаат одлична соработка со управата за финансиска полиција, со која што имат склучено и меморандум за соработка. Од управата за финансиска полиција за Радио Слободна Европа потврдува дека Муареми добил пријава од жител на Дебар. Против истиот човек, управата веќе водела пред истрага за постапка. Пријавата се однесува за легализација на објекти во Дебар. Објектите били изградени на државно земјиште, за кое Државното правобранителство, иако знаело дека имотот го користи државна институција, дало позитивно мислење да се отуѓи имотот во корист на жителот на Дебар. Но Државното правобранителство посочува дека оваа институција не учествува во легализација на објекти. Потука и не може да биде спомнато името на оваа институција. Подносителот на пријавата тврди дека бил предмет на притисоци, закани уцени од страна на Муареми, кој ја користел моќта што му ја дава функцијата за, како што вели човекот од Дебар, да се откаже од правото на легализираниот имот. Медиумите претходно пишуваат дека има наводи од Муареми вршел притисок врз правни субјекти кои биле рекетирани и оценувани да исплатат црни пари, а за возврат институциите да не ги гонат за кривични други дела сторени од нив. Од финансиската полиција вела дека Муареми ги демантира тие наводи. А ако веќе се тврди такво нешто, нека се посочат предмети оштетени страни, а не само да се нарушува угледот на директорот и на институцијата. Муареми вчера во пишана изјава до јавноста обвини дека овие напади доаѓаат од еден ист центар за кој управата, но и други институции веќе активно водат соодветни постапки. Очекуваме ваквите напади и притисоци да проложат и во иднина, вели Муареми. Освен со Државното правобранителство, тој води битка со пријави и со преписки преку медиумите и со обвинителството за борба со организиран криминал. На 18 јули ово обвинителство на чело со обвинителката Вилма Русковска изврши претес во управата за финансиска полиција, пошто тој поднесе преставка до Државното обвинителство и до Советот на обвинители. Муареми се пожали дека претерсот бил незаконски, а од Советот на обвинители е побарано да се испита одговорноста на судијата кој издал упат за претрес. Од институцијата на Муареми за Радио Слободна Европа вела дека не знаат зашто бил претресот, ниту им било посочено што се бара од нив. Државното правобранителство, Муареми и обвинителството меѓусебно се обвинуваат и за тоа кој е виновен за конфискацијата на имотот на Трансмет на бизнисменот Сеат Кочан, кој беше осуден во предметот Трус на СЕО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скринингот на Северна Македонија со Европската Унија ќе започне во септември, а очекувањата на владата се дека ќе трае 16 месеци. Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир вели дека скринингот не е само бирократска задача и дека динамиката на преговорите ќе зависи од имплементацијата на реформите. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Тумановска.
Вашите закони можат да бидат целосно согласени со законите на Европската Унија, но ако не ги имплементирате, скрининг процесот нема да има значење, вели амбасадорот во земјава Дејвид Гир. Скринингот, кој всушност значи анализа на состојбата во земјата во однос на усогласеността на домашното со законодавството на Унијата, ќе се одвива на ниво на 6 кластери, а ќе почне во септември годинава.
Certainly it's true that this country has made steady progress. in implementing, in sorry, in putting into place the what we call the EU acquis, which is the norms.
Секако дека е точно дека оваа земја постигна одреден напредок во согласувањето на националното законодавство со европското. И на вистина, кога председателката на комисијата фон дер Лајн дојде во Скопје, кажа дека оваа земја може да биде првенец во процесот на пристапување во Унијата, бидејќи е јасно дека во некои области земјата е понапред од други. Значи, усогласувањето со европските стандарди и нормите е важно, но работата е што скринингот не е само бирократска задача. Вие можете да бидете 100% согласени со европското законодавство. Но како што веќе сите во земјата и другите земји знаат, ако не го имплементирате или спроведете, тогаш тоа нема смисла. Вели Гир во интервјуто за Радио Слободна Европа кое ќе го емитуваме во недела. Инаку скринингот има две фази. Првата се нарекува објаснувачки скрининг, а втората фаза или билатералниот е многу структуриран и интензивен во диалогот и истиот може да трае од 14 до 16 месеци. Македонија го почнува скринингот со отворање на поглавјето 23, кое што се однесува на правосудството и фундаменталните права. Министерот за правда Никола Тупанчески вели дека ова поглавје има мултидимензионален карактер, а динамиката со која што ние ќе се движиме и успешноста во однос на хармонизација на нашето законодавство со европското ќе има одредени импликации врз другите поглавја.
Не сакам и не сме да биде нихилистички пристапо, затоа што податоците говорат дека веќе 45% од обврските кои што сме ги презеле во однос на хармонизација на законодавството, веќе се завршена работа. Значи, да останува нешто повеќе од половина, да го завршиме тоа, јас сум сигурен дека во тие две подфази, дека ќе се бидеме на ниво на задачата, на задачите или задачата.
Андреа Стојковски, извршен директор на Институтот Преспа, вели дека двата скрининзи се веќе закажани во календарот на Унијата, согласно новата методологија на ниво на кластери. Во делот на тоа, дали надлежните ги имаат потребните ресурси и капацитети за спроведување на обврските од скринингот, Стојковски состав.
Меѓутоа, она што е битно и што треба да се има во предвид кога се зборува за администрацијата и за институциите е елементот на организација нивна за процесот на преговор.
Преку билатералниот процес, земјата ќе треба да го презентира степенот на усогласеност со правото на Унијата и плановите за понатамошно усогласување, градење на институционалните и административните капацитети, како и потребните човечки, финансиски и IT ресурси за спроведување на европските стандарди.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Кои беа топ темите во македонскиот печат изминатите 7 дена? Зашто најмногу простор издвоија македонските вестници? Неделниот преглед го направи Горица Попова.
Собранието се распушта на летен одмор, лидерите на есен предвидуваат политичка бура, уставни измени наспроти референдум, ги најавува Слободен печат на насловната, препокувањата помеѓу власта и опозицијата по последната седница со пратенички прашања, тема што всушност доминира во решиси сите електронски и пишани медиуми. Истиот вестник со уште еден наслов ја оценува атмосферата на седницата во четвртокот, пратеничко кревање прашина на место прашања. Независен го цитира премиерот Ковачевски, на луѓе без домашно воспитување не им помагаат никакви институции, секогаш бегате во клучни моменти, никогаш за ништо немате гласано. А Нова Македонија во насловот го извади одговорот на Ковачевски на пратеничко прашање. Македонскиот јазик и идентитет се заштитени, а историските прашања се надвор од преговарачката рамка. Република оценува Ковачевски со истата мантра за јазикот и идентитетот. Нова Македонија го наведува и одговорот на премиерот во врска со референдумот што го предлага опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Идејата за референдум е за внатрешно-партиска употреба на ВМРО-ДПМНЕ. Истиот вестник и други портали го пренесуваат мислењето на председателот на државата Стево Пендаровски од интервјуто за неделникот Фокус дека референдумското прашање би било чесно да биде дали сакате во ЕУ под вакви услови. Слободен печат цитира што всушност кажува председателот на државата. Колку што разбирам, прашањето нема да биде за уставните промени, туку ќе биде за билатералниот договор со Бугарија. Ако некој не разбира дека овој билатерален договор, а и тој со Грција се оската, по која ние продолжуваме кон Европа и сака да го нема, почесно е референдумското прашање да гласи дали сакате да одите во ЕУ под вакви услови. Слободен печат со заклучок во наслов, сарказмот на Пентаровски му се допадна на Мицкоски. Вечер ја пренесува оценката на првиот човек на опозицијската партија. Мицкоски, по подолго време да слушнам нешто разумно од Пентаровски, граѓаните на референдум да одлучат каква ќе биде европската иднина на Македонија. Порталите Курир, МК и Република го пренесуваат сообщението на ВМРО-ДПМНЕ со истото толкување на својот прв човек. Добро е да се чуе дека Пендаровски е на иста линија со председателот Мицкоски и дека размислува да поддржи референдум. Очекуваме Пендаровски да го поддржи. Инаку во интервјуто за Фокус, што го пренесуваат Слободен печат, Независен и Република, председателот на државата исто така наведува дека неколку македонски партии се финансираат од Москва. Коментирајќи ја изјавата на првиот руски дипломат Лавров, кој деновиве повтори дека расположението на македонскиот народ е спротивно од евроатлантскиот курс на политичката елита, но не открива за кој партии станува збор.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под мотото Светлините на Астерот од 5 до 9 август во Струмица ќе се одржи 17-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест. Годинешен лауреат на наградата Астер за животно дело од областта на филмската уметност е легендарниот српски режисер и сценарист Желимир Жилник. Прилог на Јупчо Јолевски.
Струмица од 5 до 9 август, во времево на понижување, поделби и измешани емоции, заматени вредности и нови стремежи за лет, повторно ќе биде во филм. На љубителите на подвижните слики во градот под Беласица и воопшто на македонската култура, под мотото Светлините на Астерот, ќе им се случи 17-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест. И кога сме веќе тука, согласно востановената традиција, најнапред е информацијата дека овој пат добитник на наградата Астер за животно дело од областта на филмската уметност е Желимир Жилник, легендарниот српски режисер и сценарист, автор на низа познати филмови, меѓу кои и рани трудови, за која доби наградата Златна мечка на Интернационалниот филмски фестивал во Берлин. Отворањето на манифестацијата вечерта на 5 август во летниот амфитеатар во градскиот парк по 20:30 часот ќе му припадне на блокот од 7 ексклузивни кратки играни филмови. Ќе бидат прикажани Северен пол на нашата Марија Апчевска, Божилак на црногорскиот режисер Александар Вујович, Ајкула на Неш Еджертон од Австралија, Во мојот ум на Мартин Стренч Хансен од Данска, Писмарицата на Елвира Линт од Соединетите Американски држави, Сведок на иранецот Али Азгари и Белгиско-Францускиот Титан, чиј режисер е Валери Карној. Следната вечер публиката ќе има можност да го проследи блокот со кратки документарни филмови, а третата фестивалска вечер ќе им биде посветена на анимираните дела и во нејзини рамки се вклучени Домашар на Ева Смик, полско-британската копродукција Мравкин град и така со ред. Во понеделник на 8 август е предвидено да се одржи чествувањето на лауреатот. И притоа ќе биде прикажан филмот Журнал за Желимир Жилник на Јанко Бајак, филмски и телевизиски режисер и професор на факултет за драмски уметности од Белград. Конечно, за спуштање на завесата на ова 17-то издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест во вторник на 9 август е планирана специјалната премиера на најновиот македонски документарец Трн, чии автори се Никола Пијанманов како сценарист и Столе Ангелов, кинематографер и монтажер.
Трн е документарен филм кој го раскажува и опаќа периодот околу представите Кротка и Каен, кога актерот Столе Трн Велков ги создаде своите, според мене, две най значени улоги и во тој период тој непоштедно действуваше како граѓански активист, но пред се и како човек кој без никакви калкулации го крена гласот и се спротистави против сериозни проблеми кои за жал стануваат дел од нашето секојдневие, а многумина од нас не му ги прифаќаме. Тој негов начин на живот, кога во исто време создава маестрално улоги и се бори против неправди, а живее и како посветен семен човек во секојдневен контакт со почвата и природата, беше инспирација за нас, мала група истомисленици, од локалната уметничка сцена во Струмица и на идеја на Никола Пеманов и Дејан Гелов добив покана некако да пробуваме таа енергија да ја преточиме во документарен филм.
Вели Столе Ангелов, кинематограферот, и со дополнување дека ова за него бил прв обид за посериозен проект и дека филмот е сниман со навистина скромен буџет, поради што снимањето често морало да се прилагодува и одложува.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.